Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să vă salut și să vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții La bine și la greu. Perfecționismul poate părea la prima vedere o trăsătură de admirat. Cine nu-și dorește să facă totul cât mai bine posibil? Însă, această dorință de a atinge perfecțiunea poate aduce cu sine numeroase probleme și tensiuni, atât în relațiile de cuplu cât și în viața de familie. Astăzi vom încerca să înțelegem mai bine ce înseamnă perfecționismul, cum ne influențează viața și, cel mai important, cum putem gestiona această tendință pentru a trăi o viață mai echilibrată și mai liniștită. Iar pentru asta îl avem alături de noi, ca de fiecare dată, pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Perfecționismul, iarăși o lecție pe care nu sunt convins că nu o vom acoperi în 30 de minute. E o lecție complexă.
Ce este perfecționismul? Și mai mult decât atât, cum se manifestă el în viața de zi cu zi a unei persoane?
E adevărat ceea ce ai spus în introducere, că de foarte multe ori oamenii au o opinie pozitivă vis-a-vis de perfecționism și îl văd într-o lumină favorabilă. Mai ales dacă e vorba despre perfecționismul celorlalți.
Categoric.
Știi? Și aici o să discutăm, sper să reușim să apucăm să discutăm despre cele trei tipuri de perfecționism. Dar, în esență, perfecționismul este într-adevăr o luptă pentru standarde înalte, pentru calitate. Dacă s-ar opri aici, ar fi bine.
Eu să voiam să întreb, ce e rău în a avea standarde înalte?
Nimic.
Există o diferență între dorința asta de a avea standarde înalte și perfecționism?
Da. Dacă s-ar opri aici, ar fi foarte bine. Doar că perfecționismul este într-adevăr această luptă, această căutare de a avea standarde înalte, care însă este însoțită de un spirit excesiv de critic cu privire la sine sau cu privire la ceilalți, dacă standardele nu sunt îndeplinite. Repet, este însoțită de un spirit excesiv de critic cu privire la sine sau la ceilalți dacă standardele nu sunt îndeplinite.
Păi și cum poți să aspiri către excelență fără a avea acest spirit critic vis-a-vis de propria persoană cât și vis-a-vis de ceilalți?
Păi nu, cred că n-ai fost atent. Am spus excesiv de critic. Și hai să mai mergem un pic mai departe. Perfecționismul este sau începe să devină problematic sau perfecționismul este nesănătos pentru că orice lucru care este mai puțin mai jos sau mai jos decât perfecțiunea este perceput ca eșec.
Și continui să fiu în tabăra perfecționiștilor.
Ești liberă.
Și să întreb,
dă-i drumul.
Cine stabilește ce înseamnă excesiv de critic? Pentru că eu, perfecționist fiind, nu voi spune niciodată că ceea ce cer este în afara limitelor normalității.
Da, tu, perfecționist fiind, niciodată nu vei spune asta. Dar tot tu, perfecționist fiind, perfecționistă în cazul tău, așa, vei manifesta extrem de multă critică cu privire la tine atunci când nu este perfect. Înțelegi? Standardele pot să rămână în continuare înalte. Nimeni nu spune că trebuie să fie scăzute standardele. Problema care apare este ce trăiri are omul care nu atinge standardele. Aici este diferența între perfecționism și căutarea după standarde înalte. Diferența dintre cele două aici se vede. În felul în care te raportezi la tine sau la ceilalți. Adică, dacă pentru tine perfecționismul înseamnă să ai numai medii de 10 și ai 9, nu 7, da? Care e mediocru, da? 5, nu mai vorbim. Da? Nu 7, 9. Perfecționistul face o tragedie din asta. De ce? Nu e 10. Este excesiv de critic cu privire la el. Adică se blamează pentru faptul că n-a putut să ia 10. Sau excesiv de critic cu privire la ceilalți. Îi blamează pe ceilalți pentru că din cauza lor, eventual, n-a luat el 10. Și atunci, această atitudine prin care tu percepi această nereușită, da? Ai luat 9 în loc de 10, vede în 9 un eșec. E ca și când ai fi luat 4. Dar orice om cu scaun la cap îți va spune, stai un pic, e 9. Adică nu e 4, nu e 2, nu e 1, e 9. Dar nu e 10, e 9. Sau dacă n-ai ieșit pe primul loc, dar ai ieșit în primii 3, da, perfecționistul va spune tragedie. A fost un eșec. Nu, nu este un eșec. N-ai terminat ultimul. Nu? N-ai terminat ultimul. Asta este cel mai bine. Nu?
Sau chiar dacă ai terminat primul, tot să-ți pui problema, am terminat primul, dar tot n-am făcut suficient.
Aia este și mai... ai perfecționismul dus la extrem. Înțelegi? Deci, ideea asta că orice realizare situată sub un anumit barem pe care tu sau alții l-au pus, nu contează, dar un anumit barem. Această situare sub baremul acesta, dacă dă naștere la critică, da? Dacă dă naștere la o perspectivă potrivit căreia ceea ce ai făcut este de fapt un eșec, acestea sunt trăsături perfecționiste. Problema apare în comparație cu căutarea de a avea standarde înalte, apare pe termen lung. De ce? Pentru că un perfecționist va prefera să se angajeze doar în acele activități sau în acele acțiuni pe care știe, e convins că le poate gestiona și că le poate face la superlativ. Și va evita toate activitățile sau acțiunile de care nu este sigur. În câte arii ai putea să fii sigur în viață ca să te bagi? Știi? Aici este problema. De ce? Pentru că, vezi, pentru perfecționist este important rezultatul, care nu poate să fie mai prejos decât perfect.
Și dacă nu e sigur de el,
nu se
mai bine nu pornește exact. În cursă.
Pentru cineva care caută standarde înalte, nu rezultatul este important, ci procesul. Adică, bun, mă bag în treaba asta, încerc să o fac cât se poate de bine, la sfârșit voi învăța niște lecții despre cum o să fac mai bine data viitoare dacă greșesc. Sau acolo unde voi greși, știu că voi învăța, voi achiziționa niște lecții pe care pot să le folosesc ca data viitoare să fiu mai bun. Deci în timp ce un om care caută să-și aducă la îndeplinire activitățile sau taskurile la standarde înalte, nu se teme de eșec, ci vede eșecul ca pe o ocazie de învățare, perfecționistul se teme exact de eșec și va rata ocazii ca să înveți. Înțelegi? Și acum, tu spuneai de gândire critică. Mă tem că perfecționiștii nu prea au gândire critică. Înțelegi? De ce? Pentru că gândirea critică presupune să te uiți la ceea ce s-a întâmplat și să analizezi obiectiv plusurile și minusurile. Păi asta a fost bine, asta a fost bine, asta a fost bine. Aici n-a fost bine. Aici puteam să fac așa. Sau nu știu cum puteam să fac. Înțelegi? Capacitatea de a...
Sau uite, data viitoare încerc cu o altă variantă. Exact. Voi vedea dacă merge, dar exact. S-ar putea să nu meargă.
Exact. Perfecționistul nu face chestia asta. Pentru că el nu poate să gândească critic. Este eșec. Iar eșecul e eșec. Eșecul nu are părți bune la perfecționist.
N-a mers bine și punct.
Punct. Nu sunt bun, nu sunt potrivit, nu sunt pentru asta. La revedere. Deci, pentru cei mai mulți, asta sună bine așa la prima vedere, domnule, să fii perfecționist. Dar în esență nu este un lucru bun, pentru că te privează de capacitatea de a evalua obiectiv, te privează de posibilitatea de a crește, te privează de dreptul sau de posibilitatea de a încerca experiențe noi, de a încerca și alte lucruri, da? De ce? Pentru că te uiți la rezultat, iar dacă rezultatul nu sună foarte bine, atunci înseamnă că este un eșec, iar tu, ca perfecționist, vrei să eviți eșecul. Da? În timp ce în partea cealaltă, căutând standardele înalte, pui accent pe proces. Procesul este o ocazie de învățare. Greșelile sunt o ocazie de învățare. Greșelile te fac mai bun, te fac mai pregătit pentru data viitoare. Da? Și critica sau gândirea critică este cu tine. Da? Poți să evaluezi lucrurile pozitiv și negativ. Nu înseamnă că un om care caută excelența va face întotdeauna foarte bine. Va avea cele mai bune note. Nu.
Dar va trăi frustrare după frustrare,
păi,
dacă nu se întâmplă asta.
Nu, eu nu cred că... Nu înseamnă... Deci, n-are de ce... Frustrarea aparține perfecționiștilor, nu căutătorilor după excelență. Înțelegi? Adică, aici este elementul ăla de înșelăciune. Știi? Că omul ce, domnule, eu caut excelența. Da? Ok. Uită-te la ceea ce s-a întâmplat. Privește plusurile și minusurile, învață lecția și bucură-te de viață. Poți să faci asta? Nu. Înseamnă că ești perfecționist. Înțelegi? Adică, pentru că oamenii spun, domnule, dacă ești în căutarea excelenței, n-ai cum să n-ai note doar de 10, de exemplu, sau să nu fii pe podium. Ba da. Ba ai cum. Nu este obligatoriu să ai note de 10. Din N motive plus 1. Nu? Dacă vorbim de școală, și dai silința să înveți, poți să ai o zi proastă, efectiv. Și atunci poți să te uiți la situație și nu să... Adică, gândește-te așa, că și un perfecționist și un căutător după excelență vor învăța până nu mai pot pentru un examen. Deci nu vor trata
superficial.
Deci vor învăța până nu mai pot. În ziua examenului se întâmplă ceva. Nu știu, te doare capul, te doare burta, te doare o măsea. Habar n-am. Ai insomnie în noaptea de dinainte, nu te poți odihni. Ai un blocaj mental, efectiv. Da? Ți s-a întâmplat, nu? Când erai la școală să înveți și după aia să-ți dai seama că, băi, nu mi-aduc aminte nimic. Deci chiar am învățat și știam, dar nu mi-aduc aminte nimic efectiv. Adică, da, ai un blocaj mental. Nu știu. Habar n-am ce...
Sau poate nu ajungi la examen deloc.
Nu ajungi la examen, nu știu, habar n-am ce să... Încalasă, e prea cald, e prea frig, nu știu ce se întâmplă. Sau ai niște profesori, ți-e antipatic, habar n-am, nu știu, știi, adică, sau mergi pe stradă, ai o experiență neplăcută pe stradă, nu ești în cel mai bun mood și așa mai departe. Bun, și te duci la examen și nu iei 10, pentru că n-ai avut un context, s-a întâmplat ceva. Ce nu puteai controla tu? Că tu puteai controla doar să înveți. Și ai învățat. Dar tu nu poți controla cum or să se poarte oamenii cu tine. Nu poți controla cum se va purta propriul tău organism. Nu-l poți controla, da? La un moment dat, organismul tău decide că vrea să facă altfel decât mai... Nu poți controla lucrurile astea. Ok. Perfecționistul va spune este un eșec. Căutătorul după excelență va spune da, am învățat și asta este cel mai important. Știu materia și asta este cel mai important. Faptul că nu am nota 10, da, nu știrbește cu nimic standardele.
Pentru că nota nu reflectă ceea ce știu, de fapt.
Exact. Până la urmă, 10 este o confirmare externă. Da? Destul de subiectivă. Destul de subiectivă. Profesorul nu are de unde să știe că pe tine te-a durut burta în timpul examenului și a trebuit să stai să te lupți cu această durere surdă, da?
Care nu te-a lăsat să te concentrezi.
Exact. Și el spune, măi, atât am scris, pare că știi de 7, știi? Dar tu poți să știi de 10. De asta spun că aici este diferența între cei doi și de aia este posibil ca nu întotdeauna să ai cele mai bune rezultate. Deci, nu trebuie uitat niciodată. Perfecționistul întotdeauna se concentrează pe finalitate. Căutătorul după excelență se focalizează pe drumul care îl duce către un rezultat. Dacă drumul este ok, făcut după toate standarde, după cele mai înalte standarde și rezultatul nu corespunde, omul nu intră în depresie, omul nu abandonează, omul nu se critică pe sine, nu critică pe ceilalți. Privește obiectiv treaba și își vede înainte de viață.
Ce impact are perfecționismul asupra comunicării din cuplu.
Ok. Înainte ca să răspund la chestia asta, aș vrea să mă întorc un pic și să vorbesc un pic despre trei tipuri de perfecționism. Că asta mi se pare extrem de important și trebuie spus. Literatura prezintă trei modalități în care perfecționismul se manifestă. 1. Perfecționism orientat spre sine. Da? Omul așteaptă perfecțiunea de la el. Să fie cel mai bun, să nu aibă eșecuri și așa mai departe. Apoi, perfecționismul prescris social, da? Când îi percep pe ceilalți ca având așteptări de la tine ca să fii perfect. Așa e percepția ta. Da?
Deci nu-ți dorești tu neapărat, ci condiția celorlalți.
Da, și asta are de-a face cu felul în care apare perfecționismul în viața noastră. E vorba de o teorie care se numește modelul așteptărilor sociale și care poate fi întâlnită în mod special acasă, da? Când părinții pun presiune pe copiilor ca să aibă note bune, pentru că este singura modalitate în care copiii pot câștiga respectul și aprecierea părinților lor. Și atunci, normal că percep perfecționismul ca fiind o așteptare socială, pentru că părinții tăi ți l-au predat. Da? Că părinții sunt, ai luat 9, de exemplu, și părinții nu vorbesc cu tine, te tratează ca și când ai fi luat 4. Da? Sau ți reproșează că, domne, nu e ce trebuie, da, și
îți transmit ideea că ai eșuat.
Exact, exact. Atunci ai de-a face cu această perspectivă, perfecționismul prescris social. Și al treilea tip de perfecționism este perfecționismul orientat către alții. Primele două sunt către tine, da, una by default, cealaltă prescrisă social, și al treia manifestare sau forma perfecționismului este perfecționismul îndreptat către ceilalți, când te aștepți ca ceilalți să aibă standarde înalte, să facă lucrurile la un anumit nivel. Bun. De ce am ținut să accentuez chestia asta? Pentru că, vezi, are legătură cu răspunsul la întrebarea cealaltă. Cum afectează comunicarea sau cum afectează relația dintre parteneri? Păi, în multe feluri, în toate cele trei ipostaze, afectează în multe feluri
relația.
Pentru că dacă ești perfecționist cu privire la tine, da, ai perfecționism orientat spre tine, spre sine, și ai eșecuri, adică nu ai mers la cel mai înalt standard, dintr-o dată ai o problemă pentru că parcă faci umbră pământului degeaba acolo la tine în familie, nu? Că nu ești, nu știu, dacă, de exemplu, perspectiva ta este perfecționistă și tu te gândești că bărbatul este cel care trebuie să aducă cei mai mulți bani în casă și tu aduci mai puțin bani în casă decât soția ta, e o problemă. Nu, te percep ca pe un eșec. Nu? Și atunci, dintr-o dată, opinia ta cu privire la tine este proastă. Și când ai o opinie proastă cu privire la tine, ai și o relație proastă. Nu? Pentru că nu-ți dai seama de ce ar trebui să te aprecieze cineva când tu, lună de lună, demonstrezi că nu ești capabil să aduci banii în casă, ca să dau un exemplu. Pe de altă parte, dacă vorbim despre perfecționismul ca fiind o prescriere socială, adică n-aduc banii în casă, nu e bine că bărbatul trebuie să aducă banii în casă, deci este posibil ca soția mea să mă iubească mai puțin.
Pentru că ei se așteaptă de la mine să fac asta.
Exact, exact. Pentru că ea se așteaptă ca eu să aduc cei mai mulți bani în casă, știi? Și iarăși este o problemă. Când apuci să mergi pe latura asta și să dai la o parte încrederea că partenerul te apreciază și că ești valoros, chiar dacă aduci mai puțin bani, asta aduce o anumită dinamică în relația voastră. Dacă vorbim despre perfecționismul orientat către ceilalți, adică te aștepți ca și partenerul tău să aducă mai mulți bani. Da? Dintr-o dată îl vezi pe partenerul tău ca fiind un incapabil. Da? El nu se vede, dar tu așa îl vezi. Și iarăși stârnește tensiune. Deci, în toate cele trei postaze, fie că te percep pe tine ca fiind un eșec, fie că percep eșecul tău ca fiind o motivație pentru ceilalți să nu te prețuiască, să nu te iubească, fie că îl prețuiești pe celălalt în funcție de cât de mult reușește să atingă el standardele pe care le ai, în toate cele trei postaze, relația de familie are de suferit. Pentru că, în realitate, fie că e vorba de tine, fie că este vorba de felul în care crezi că te percepe partenerul, fie că este vorba de felul în care percepe partener, de fiecare dată cineva este pe minus. Cineva nu se duce acolo unde ar fi trebuit să se ducă și dacă nu se duce acolo unde ar fi trebuit să se ducă, atunci e o problemă.
Și aș vrea să extind puțin discuția și către ceilalți membri ai familiei, către copii. Cât de mult influențează perfecționismul părinților, cât de mult influențează pe copii în felul în care îi educăm și în ceea ce vor deveni ei mai târziu.
Vezi, întrebarea asta ne duce către acele teorii care vorbesc despre cum apare perfecționismul și una dintre ele am prezentat-o deja, teoria așteptărilor sociale, da? Adică părinții transmit copiilor lor că dacă nu iau premiul întâi cu coroniță, nu sunt valoroși, nu sunt prețioși, nu sunt apreciați, da? Și dintr-o dată...
Sau sunt, dar nu la potențialul maxim.
Da.
Că poate nu-i transmis copilului chiar că a eșuat și că nu ești bun de nimic, dar în permanență îi transmiți ideea că nu ești chiar la potențialul maxim.
Da, nu ești ce aș vrea, nu ești ce
loc de mai bine.
Nu ești ce mi-aș dori eu să fii. Da? Și transmiți în permanență copilului că este sub standardele tale. Mm-hmm. Da? Și odată cu asta îi transmiți o teamă constantă, da? O nesiguranță vis-a-vis de valoarea pe care el o are în ochii tăi. Și mai este și al doilea model, modelul de învățare socială. Atunci când copiii se uită la perfecționismul care îi caracterizează pe părinții lor și încearcă să-l copieze. Și aici sunt două subteorii de asemenea care spun că băieții învață de la tați și fetele învață de la mame. Asta e o subteorie și al doilea aspect este că de fapt doar mamele sunt cele care predau perfecționismul pentru că mamele sunt cele care petrec mai mult timp cu copiii. În toate ipostazele, dar fie că e vorba despre așteptarea socială, fie că este vorba despre învățare, fie că este vorba de bărbați, fie că este vorba de femei, este clar că părinții au un rol hotărător în ceea ce privește apariția ideii de perfecțiune în copiilor. Da? Într-un fel sau altul, părinții hrănesc, nu dau naștere și hrănesc această idee în sufletul unui copil. Pentru ca lucrul ăsta să nu se întâmple, atunci ar trebui ca părinții să învețe pe copii că greșelile sunt o parte normală din viață și că sunt o ocazie de învățare. Dacă a venit copilul acasă și ți-a luat 8, normal, toți părinții ar vrea să ia 10, cine nu cred că e, sau majoritatea părinților, dar sunt și părinți care zic, lasă-vă să bucure de viață, dar majoritatea părinților vor să aibă copii care învață bine. Ok, bun. Ești un astfel de părinte, vrea să ia 10. Perfect. A venit acasă cu nota 8. Ai două modalități.
Mai bine te asigur că este un 8 cinstit decât un 10.
Da, dar asta înseamnă să cauți excelența. Asta înseamnă să cauți excelența. Dar dacă ești perfecționist, dacă e 8, înseamnă că e 4. Adică,
dacă nu e 10,
nici
nu contează 10. Ce mai e.
Exact. Nu e 10, nu... ce? Ai luat 8. Ce? 8. 8? Pleacă de aici. Băi, dar e 8 totuși, pe bune. Nu. Ok. Da? Bun. Dacă vrei să-l înveți că greșeala este parte normală din viață, nu te interesează atât de mult nota. Bun, ai luat tot. Ok. Hai să vedem. Puteai să iei mai mult? Ceea ce te interesează este să vezi procesul și să vezi dacă a greșit copilul undeva, dacă putea să facă ceva mai bine și să-l ajut să crească. De-aia primul lucru pe care părinții ar putea să-l facă este să învețe pe copii să vadă greșeala ca pe o ocazie de învățare. 2. Ar putea să învețe pe copii să-și facă planuri realiste, da, și obiective pe care, pe de o parte, să le atingă. Adică ai un copil care n-a luat niciodată nici măcar mențiune și dintr-o dată îl apucă zelul și zice, gata, la anul iau premiul întâi. Păi nu știu dacă e chiar posibil să iei premiul întâi. Dacă măcar își ia mențiune, este un pas înainte. Adică ajută-l să-și pună niște obiective realizabile.
Realiste.
Da, pe de o parte. Pe de altă parte, niciun copil nu va fi bun la toate. Adică dacă un copil nu are înclinație spre matematică, nu înseamnă că este prost. Nu are înclinație spre matematică. Nu toți suntem matematicieni, nu toți suntem cântăreți. N-are sens să pui pe copil să-și dorească să fie perfect în arii, în toate ariile. Nu toți sunt buni la fotbal. Îți trebuie un anumit talent, un anumit dar, o anumită înclinație. Deci copilul trebuie ajutat să-și pună ținte realiste. Și aș mai vrea să spun un lucru și gata. Cred că ar trebui copiii apreciați pentru că au vrut să încerce, nu pentru că au reușit sau au făcut cum trebuie. Dacă au vrut să încerce, asta este o mare realizare și asta trebuie apreciat. Adică copilul trebuie ajutat să vadă că merită să încerci, da? Că merită să-ți asumi riscuri.
Perfecționismul nu este doar o simplă tendință, ci o luptă internă care poate afecta fiecare aspect al vieții noastre. Această căutare neobosită a perfecțiunii ne poate înstrăina de cei dragi, ne poate submina fericirea și ne poate îndepărta de adevăratul sens al vieții. Nici Dumnezeu nu ne cere să fim perfecți, ci să trăim cu credință, iubire și smerenie. Imperfecțiunile noastre sunt o parte din frumusețea noastră umană și adevărata putere stă tocmai în capacitatea noastră de a ne accepta și de a ne iubi pe noi înșine și pe ceilalți, exact așa cum suntem. Eliberarea de perfecționism începe cu acceptarea limitelor. Să nu uităm că succesul nu înseamnă absența greșelilor, ci abilitatea de a ne ridica după ce am căzut, de a învăța și de a crește. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.